Kristján er kongur dauður, sem sæðum bam bam bara þú sæðum. Hann fór úr heimi héðan burt. Enginn veit af því meira, sem sæðum bam bam bara þú sæðum. Enginn veit af því meira, hvort. Endir á öllum kvæðum, sem sæðum bam bam bara þú sæðum. Endir á öllum kvæðum, þögn.
Þú ert kannski rauðlega fyrir með aftur.
Já, ekki hvort ég. Já, ég get hann. Ég bara orðin svo rallaus. Kristján kongur dauður, sem sæðum bam bam bara þú sæðum. Hann fór úr heimi héðan burt. Enginn veit af því meira, sem sæðum bam bam bara þú sæðum. Enginn veit af því meira, hvort. Endir á öllum kvæðum, sem sæðum bam bam bara þú sæðum. Endir á öllum kvæðum, þögn.
Og hver kenndi þér þetta kvæði?
Elínbjörg, móður hans Árna. En hún hafði góða söngröð og þá var svo gaman að heyra að syngja þetta því hún söng það. Van lega viðdraði svo fljótt að það var vandræði heyra hvernig það var orðað.
Já, ég þú veit í hvað þetta, hefur þú heyrt nokkst að aðstæður?
Ekki hugmynd hvernig það tilkomið.
Nei.
Það veit ég ekki það.
Já. Þú er ekki heyrt að aðstæður?
Nei, aldrei heyrt þetta nema það.